habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa fiid isniina bisha janaayana waa kow sannadkuna waa 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah 10,000 oo qof oo barakacyaala oo mar kale laga barakiciyey xeryo ay deganaayeen ee duleedka magaalada muqdisho.
dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban, dariiqada dhooban, iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaala ay deganaayeen, barakici hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin, dhib kale unbay u siyaayeen. Kuwa iyo kuwa maanta isralibay yihin, laba barakac la isla yihiin, meel wada ay saa u daadsan yihiin. Laamiga haddaad hadda laamiga afgooyo marta wadada jimiga ay daadsan yihiin, dariiqaday daadsan yihiin.
waxaa sidoo kale maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay qaar ka mid ah dadkaasi.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa eedaysanayaasha loo haysto qaraxii zoobe oo maanta la horgeeyey maxkamad militariya.
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fuliso qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhan rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-kii bishii Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho. raggan maanta dacwadda loo haysto oo gaaraya 5 ayaa waxaa ka mid ahaa xasan aadan isaaq cali oo 23 jira loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka labaad, islamarkaana al-shabaab u qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahinaya waxaanu si gaara uga hadlayaa dacwadda ka dhanka ah eedaysanaha koowaad, isagoo dhinaca kalena dib u dhigay dacwadaha 4 eedaysane ee kale.
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab adigoo horjooga ka ah qaybta fuliso qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14-kii bishii 10-aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo wadada danwadaagaha. sidoo kale waxaa lagugu eedeynayaa xasan in gaadhiga ku qarxay wadada danwadaagaha aad adiga gacantaada ku waday, qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaaraya tiro ahaan 776 qofood, dembigaas oo ku xusan 221-222 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. dhegeysiga dacwada la xiriirta 4 eedaysane maanta halkaas ayaan ku ekeenaynaa. maxkamaddu waxay amraysaa dhinacyada dacwada in maalinta khamiista ah oo 4-ta bisha ku beegan tahay in ay la soo xaadiraan qeybaha ka dhiman cadeymahooda iyo wixii ay hayaan. kiiskana intaasuu ku xiran yahay, maxkamaduna waynu xiran tahay.
xubnaha kale ee lasoo eedeeyey waxaa ka mid ah cabdulaahi ibraahin xasan absuge oo maqana ah lana aaminsan yahay inuu ahaa milkiilaha baabuurka TMK ah ee qarxay, balse waxaa maxkamadda joogay oo iyagana lasoo eedeeyey cabdilweli axmed diiriye oo 72 jira, mukhtaar maxamuud xasan rooble oo 43 jira, iyo cabdul cabdi warsame cali oo isaguna 35 jira, kuwaasi oo ku eedeysan falal argagixiso iyo inay fududeeyeen qaraxaasi.
ku-xigeenka wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka deegaanka iyo xiriirka arrimaha bini-aadanimada ee soomaaliya Peter de Klerk ayaa walaac waxa uu ka muujiyey wararka sheegaya burburin lagu hayo xarun ay dadka barakacyaasha ahi degan yihiin. oo ku taala deegaanka kilomitir 13 degmada kaxd ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay in halkaasi laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo ay deegaanadaasi uga guuri kareen. Qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa sheegay in ay socod dheer ay u soo galeen sidii ay u gaari lahaayeen deegaano kale, kuwaas oo markii hore ay uga soo baxsadeen abaartii ku dhufatay waddanka. Peter de Klerk waxa uu sheegay in 23 deegaan oo hooy u ahayd in ka badan 4,000 oo qoys la dumiyey iyadoo halkaasina lagu burburiyey agab ay dadkaasi lahaayeen iyo waxyaabo kale oo noloshooda aasaasi u ahaa.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay tallaabada ay dowladda Iran muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xiriiraan baraha bulshada, iyadoo isku dayeysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday halkaasi. Dowladda Iran ayaa xayirtay adeega Telegram, photo sharing iyo Instagram axaddii, waxaana taa barbar socday xanibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta rasmiga, iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeeddo ujeedadiisu tahay dhowrista ammaanka. Dibadbaxayaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridka banaanbaxyadooda. Waa dibadbixii ugu weynaa oo dadku ay uga caraysan yihiin hogaamiyeyaasha dhinaca diinta dalkaasi oo dhaca tan iyo sanadkii 2009, iyadoo isu soo baxyo xilligaasi qabsoomay ay dadku kaga dhiidhinayeen natiijada doorashadii laysku qabsaday. Qalaanqulka hadda socda ayaa ku bilowday dibadbax kooban Khamiistii lasoo dhaafay, kaasoo ka dhacay magaalada Mashhad oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dalkaasi, waana xarunta mucaaradka madaxweynaha qunyar socodka ah Xasan Ruuxani.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in Mareykanku ay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka ee waddankaasi uu yahay mid daba. Hadalkiisa sanadlaha ee uu jeediyey Isniinta ayuu Kim ku hanjabay in baranka nukleerka dalkiisu uu ku leeyahay xafiiskiisa, waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka bariga Mareykanka ay ku jiraan shiishada nukleerkooda. Waxa uu yiri Mareykanka weligoodna ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankayga ka dhana. Waxa uu Kim Jong-un uu sheegay in dalkiisu uu u babawac dhigi karayo hanjabaad kasta oo nukleer oo kaga timaada Mareykanka. Waxaana uu sheegay inay haystaan ka hortag nukleer xooggan, kaasoo awood u leh, buu yiri, inuu ka hortago Mareykanka inay ku ciyaaraan dab, sida uu yiri.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, sannad cusub oo wanaagsan mar kale. Kumanaan ruux oo horay uga soo barakacay gobollo dalka ah kuna noolaa xeryo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa halkaasi si qasaba looga raray, sida ay dadkaasi sheegeen. Madaxa qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimada Peter de Klerk ayaa isna sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda dadkaasi, oo uu xusay in iyaga oo aanan loo sii digin laga burburiyey iskuullo, hooy, ilihii biyaha iyo goobihii fayadhowrka. Warbixintan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
Dadkan barakacyaasha ah ayaa sheegay in aan la siin wakhti ku filan oo ay alaabahooda uga qaadan kareen xarumihii ay degnaayeen ee degmada kaxda ee gobolka Banaadir. Waxa ay tilmaameen in ay ku soo booddo ku noqotay in xilli subaxa iyagoo hurda jimcihii lasoo dhaafay loo yimaado, dabadeedna la yimaado gawaarida burburiya dhismooyinka, halkaasina laga bilaabo burburin xooggan oo saameyn ku yeelatay ilaa iyo 4,000 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan gobolka Banaadir. Ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini-aadanimada ee Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa walaac xooggani ka muujiyey burburka xarumaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Cabdullaahi, oo ka mid ah barakacyaashii laga burburiyey hoygii ay degnaayeen, kana mid ah sidoo kale horjoogayaasha xarumaha barakacyaasha, ayaa v o a u sheegay in dadkan ay hadda ku dhibaataysan yihiin waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Waxa uu tilmaamay in qaarkood ay dulsaar yihiin barakacyaal kale.
Dadkii xaaladoodu horta qaar laamiyada dhooban, dariiqada dhooban, iskoolaad meel ka sokeyso oo luuqa ku jiray oo dad kale oo barakacyaal ay deganaayeen, barakacii hore barakac kale oo meel deganaayo atood ahaan bay barakac ku yihiin, dhib kalun bay u siiyaayeen. Kuwii maanta isla dhiban yihiin, laba barakac bay isla yihiin. meel wada haysaa u daadsan yihiin. Laamiga haddaad hadda laamiga afgooyo marta wadada jimigay daadsan yihiin, dariiqiday daadsan yihiin, qaarna dadka naaga xataa xalay kuwa muray baa jira meelo hoole laho iskoolo ahaayo dhowr ahayo meesha meelaha ku yiilay baa dadka wixii sii dardarnaa la geliyey. Waa dad aada u dhibaataysan, aan u malaynayana wararkooda haddiina aad waddanka caalamka loola socdo wax ka daba yimid oo hadda oon weli wax la soo gaarayna ma jiro.
Maxamed Cabdi Cabdullaah waxa uu sheegay in qoysas gaaray ilaa iyo 4,000 qoys ay guryo la'aan ku dhacday kadib markii guryihii ay degnaayeen la burburiyey. Waxa uu sheegay in loo diiday in waqti ku filan la siiyo si ay uga guuraan deegaanadaas.
Wax war ah oo nala siiyey ama anaga dada horta dhulka na dejiyey oo markii horeba annaga dhulka iskamaana degnaana una maana lahayn dhulka barakacdaana haddaan degnayna wax war ah mashaarihii badan baa haydu ay ka fuliyeena wax war ah iyo wax dhiba midna maanan ogeyn. Subax jamca ah bahal saac iyo waxoogo laba saac wax dhimana la soo kordhagay. War waa maxay ciidankan iyo cagaftan iyo waxa socda? Haddaan war waa maxayna waxa la meeshan jibinaynaa? Waxbarashadoodii waa laga burburiyey, meelay biyaha ka cabayaan waa laga burburiyey, dugsi qoraamadii waa laga burburiyey, quudinta meeshii kuweyd quudinta ugu samayn jirta waa laga burburiyey, wax u nolna hay-adaha iskoolaadka la burburiyey waa 3 hal oo xarun oo caafimaad ahay, meel oo badarka quudinta ahayd iyo 7 dugsi qur-aan waa laga burburiyey. Wax maanta wax ay meel ay haystaan ma laha. Marka waa dad dhibaataysan. Waxaan ku baaqaynaa cidka soo binaadnimeed wax ka garanaysa inay dadkaas wax loo qabtaa oo dadkaa meel loo sameeyo.
Hibaaq Maxamed Xaashi oo ka mid ah madaxda xeryaha barakacyaasha iyo macalimiinta xarumaha barakacyaasha ee la burburiyey ayaa waxa ay v o yana u sheegtay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladduba ay isku dayeen inay arrinkani kala hadlaan balse aysan u suuragelin.
Maamulka gobolka Banaadir horta markii hore ma aysan awoodin inay dadkii wada u raacaan oo maamulka u yimaadaan oo yidhaahdaan dhibaatadana yacni arrintan taala waxaanaan samaynaynaa dadka sidanaana wax yeelaynaa haddii aan la hadalnayna nalama qiimaynin. Markii dambena haddaysan noo imaanin anaguna meel aanu u marno ma laha. Dowladdu waxa weeyaan dadelooma geli karo, xarumaheedu maaha xarumo furiya oo la galo, dadaan u tagi karnana maaha. Marka waxa weeyaan ma aanaan awoodin, iyaduba waana jajabisay, iyaduba waana laysay.
Waxay Hibaaq sheegtay in xarumaha dadka laga burburiyey badankood ay kasoo barakaceen gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale waxaa jirta bay tiri dad kale oo ka yimid gobollada Baay, Bokool iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo saameyn ku yeeshay abaartii xooganeed ee ku dhufatay Soomaaliya sanadihii dhowaa.
dadkan hadda barakaca oo dadkan dhibaatada ku dhacday inagu aanu kasoo horeynay, laakiin dadkani waxay ka yimaadeen Shabeellada Hoose, Bay iyo Bokool. Shabeellada Dhexe aan badnayna waa ku jirtaa.
V o a doo isku daydayn arrimahan ay wax ka weydiiso maamulka gobolka Banaadir iyo Bliiska ayaan ilaayo hadda u suurogelin iyadoo madaxdii aan la xiriirin aan telefoonadooda ka jawaabin. Gudaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin in ka badan 2 million oo barakacyaala.
aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi isugu ka haysoo duway.
galab wanaagsan, habeen wanaagsan dhegeystayaal. Halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aanu xaq u lahayn in uu beernugeel u muujiyo shacabka Iran kadib markii uu hore ugu jeediyey inay yihiin argagixiso. Trump ayaa ku ammaanay dibadbaxyaasha Iran banaanbaxyadooda ay kaga soo horjeedaan siyaasadda dhaqaale ee dowladda. dibadbaxyada oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalintoodii afraad galay iyadoo meelaha qaarna rabshado ay ka dhaceen oo gacan ka hadalna dhaliya ayaa la sheegay in ilaayo hadda ay ku dhinteen tiro 10 ruux ku dhow. wariyaha v o a Salita Kahok ayaa warbixintan soo diyaarisay soona dirtay, waxaase inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
banaanbaxyo dowladda loogu soo horjeedo ayaa maalintoodii afraad shalay oo ahad ahayd ka dhacay dhowr magaalo oo ka tirsan dalka Iran. dibadbaxyada oo ka bilowday waqooyiga bari ee dalkaasi Iran ayaa dadku waxay kaga soo horjeedeen ciriiriga dhaqaale iyo asxaarta cirka isku sii shareereysa iyagoo fiday markii dambena, waxaana dadka isu soo baxay qaarkood ay ku baaqayeen in lasoo afjaro xukun diineedka ka jira dalkaasi. madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa axaddii waxa uu sheegay in dadka ay xaq u leeyihiin in ay soo bannaan baxaan dowladda ay dhaleeceeyaan, laakiin khudbad uu Ruuxani ka jeediyey golaha wasiirada ayuu ku sheegay in xasilooni darrada bulshada iyo burburinta hantida dowladda aan loo dulqaadan doonin. Ruuxani oo codkiisa laga tarjumayo waa kan:
The government will definitely not tolerate those groups who are after the destruction of public properties or
dowladda nafti uma dulqaadan doonto kooxaha ka dambeeya burburinta hantida dowladda ama carqaladeynta bulshada. dadkeennana uma dulqaadan doonaan taasi. dibadbaxyadaasi ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee lagu muujinayo niyad jabka Iran tan iyo sanadkii 2009 markaasoo ay dhaceen qaar ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo ee muranka dhaliyey. Dowladda ayaa waxaa si ku meel gaara ay xanibaad ugu soo rogtay qaababka isgaarsiineed ee dibadbaxayaasha ay adeegsadaan sida telegramada iyo instagramka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan, Cabdureza Raxmaani Fazi, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay aqoonsadeen dibadbaxayaasha xiriirka la leh cadowga Iiraan iyadoo dacwo lagu soo oogi doono.
dhammaanteen waxaanu aragnay sida qaabka daran ay u isticmaaleen qalabka internetka iyagoo soo abaabulay rabshadaha, tababaro nidaamsan ee hubqaadasho, iyo in dibadbaxayaashu ay la dagaalamaan booliska iyagoo dhiiri geliyey in la gubo guryaha iyo dukaamada. Shaqsiyaadkan ayaan dhabtii ahayn qaar ka mida shacabka Iiraan.
Iiraaniyiinta dibadda ku nool ayaa iyaguna taageeray kuwa mudaaharaadaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ammaanay dibadbaxayaasha isagoo ku sheegay mid ka mid a tweetskiisa in shacabka Iiraan ay ugu dambeyntii indhaha saareen oo ay arkeen in lacagtooda la xadayo oo lagu qasirayo argagixisanimo. Madaxweynaha Iiraan waxa uu sheegay in Trump uu xaq u lahayn in uu berjilac u muujiyo shacabka Iiraan. Waa kan iyadoo laga tarjumayo:
This guy in America who wants to sympathize with our people today has forgotten he had called the Iranian people terrorists a few months ago.
Ninkan jooga Mareykanka waa Trump oo raba in uu beernugeyl u muujiyo maanta shacabkeena. Wuxuu iloobay in bilihii yaraa ee la soo dhaafay uu ugu yeeray shacabka Iiraan argagixiso.
Trump ayaa si aad ugu soo horjeeday heshiiska lixda dal ee uu ku jiro Mareykanka ay la galeen dalkaas Iiraan si uu u hakiyo barnaamijkiisa nuklearka.
warbixintii wariyaha v o a zalitaka hok ayay taasi ahayd. Ibraahim Xasan Danduri ayaase soo koobayay.
Haddaba maxay ku salaysan yihiin rabshadaha iyo weliba bannaanbaxyada ka dhacaya Iiraan? Maxaase saameyn ah oo ay ka dhalin kartaa gobolka iyo weliba dalkaasi? su-aalahaasi iyo kuwo kale aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa iiga jawaabaya.
banaanbaxyadana inta ugu badan waxay ku salaysan yihiin ama ay ku bilowdeen markii hore in ay dalbaan isbeddel lagu sameeyo dhaqaalaha. dhiiri fara badan oo xagga dhaqaalaha ayaa dalka ka jiro. waxay inta badan rajo badan ku qabeen doorashadii ugu dambeysay ee dhacday dalka Iiraan ee lagu doortay madaxweynaha Ruxaani inuu isbeddel badan ka samayn doono guud ahaan dalka, gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha, taasoo aan wax badan runtii ka rumoobin. marka banaanbaxyadani ama dibadbaxyadani qaabkaas ay ku bilowdeen, laakiin ugu dambeyntii waxay isku bedeleen mudaaharaadyo siyaasadeysan oo xataa dalbaya in nidaamka guud ee dalka la bedelo.
ma dhici kartaa in ugu dambeyntii dibadbaxyadani ay keenaan in ay wax ka bedelaan nidaamka dalkaasi?
sida la wada ogyahay, nidaamka dalka Iiraan waa nidaam inta badan caburiya dadka, xornimo fara badan ama dimuqraadiyad badan meesha kama jirto. marka laga reebo doorashada oo u muuqato ee marka la qabanayo mid dimuqraadiyad ah, caburintaas runtii dhibaato fara badan ayay keentay. madaxweynihii u dambeeyey ee Ruxaani ee hadda talada haya, marka la dooranayo waxyaabaha lagu soo doortay wuxuu ahaa in uu yahay nin dhexdhexaad ah, inuu matalo xisbi furfuran oo wax badan ka bedeli kara siyaasadda madaxweynihii ka horreeyey ee isaga markaasi lagu xisaabinayay dhinaca midu. furfurnaantaas iyo xuquuq fara badan oo u baahan yihiin dadweynaha reer Iiraan oo madaniga ah ama xuquuqda shibilka ah sida loo yaqaano, run ahaantii aad bay u adag tahay Iiraan si fudud inay hadda uga suuroodo. laakiin guud ahaan markaad eegtid waxay u muuqataa ama la dhigi karaa mantiqada bariga dhexe aad bay isu saameysaa dagaalada fara badan ee hariyay dalalka carabta ee Iiraan inta badan ay ku lug leedahay. way dhici kartaa in ay gudaha saameyn ku yeeshaan arrimaha caynkaas ah. badanaan waxa ay ku bilaabataa waxyaabaha caynkaas ah, dibadbaxyo oo badanaa dadku ay ku raadinayaan inay nolol maalmeedkooda wax laga bedelo oo badanaa isu bedelo mid siyaasadaysan. laakiin ugu dambeyntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u khuduucaysaa arrimo kaloo tiro badan, sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxyaasha ay u helaan taageero bannaanka ah si ay markaas hadii xukuumadda ay u dhugu nuglaato. laakiin hadda ugu yaraan uma muuqato mid hirgeli karta dhowaan.
waddankaasi waxaa la sheegaa in talada kama dambeysta ahi ay ka go-do hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee dalkaasi. dadkan ma waxay u muuqdaan in ay ka gadoodeen guud ahaanba nidaamkii waddankaasi ka arriminayay, maadaama aanay dhegaysanaynin hogaamiyihii dhinaca diinta ugu sarreeyey ee dalkaasi?
ilaa inteebay dadku dhegaysan karaan wadaadka talada ka arimiya ee Khamenei oo ah ninka ugu awooda sareeya dalka Iran. Arintaas su'aalo fara badan ayay lafteeda keeni kartaa. Ficil barar fara badan baa dalka ka dhacay, dhaqaalihii baa aad u xumaaday. Madaxweynahani wuxuu doorashada kusoo galay inuu isbeddel badan ku sameyn doono dhaqaalaha sayniska BBC ay furfuri doonaan. Arintaasi dadku aad bay dadka weli oo caadiga ahaa muwaadinka caadiga ah aad bay arintaasi u taabatay, waa tan keentay codkiina u ridaan markaas u arkayeen. Marka waxaan dhihi karnaa arintaasi oo rajada badan laga qabay in heshiiska Iran ay la gashay reer galbeedka ee xagga nuclearka ah oo in badan dadku islahayeen wuxuu wax ka bedeli doonaa xagga dhaqaalaha, ayaa runtii waxay u muuqataa inuusan wax badan sii kordhinayn. Marka rajadii ay ka qabeen
ma la dhihi karaa, maadaama kacdoonkii sidan oo kale ahaa ee wadamada carabta ka dhacay inta badan ay dowladuhu ku eedeynayeen dalal shisheeye inay gacan ku leeyihiin arintan hadda Iran ka socota, ma la dhihi karaa dalal shisheeye ayaa faragelin ku leh?
Dal walba markii gudaha ay mushkilad ay ka qabsato, gaar ahaan dalalka bariga dhex way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa, laakiin caalamka si uu dhisan yahay ayaa ah si aad mucaqad u ah ama aad u adag. Dowladahu badanaa way iska soo horjeedaan masaalixoodana aad bay isaga hortimaadaa. Marka gudaha dhibaatooyin ka dhacaan ama dibad baxyo, dowladaha dibadda ayaa adiga kasoo horjeeda, inta badan waxay isku dayaan inay maalgashtaan, waana tan ka muuqatay hadallada kasoo yartay xataa dowladda Maraykanka oo inta badan Iran iska soo horjeedaan. Laakiin ilaa hadda dowladda si toos ah u farageliyay waxaan filayaa inaysan jirin. Marka laga reebo maalgashi oo soo baxaya degdeg ah dowladaha sida ay u hadlayaan iyo in ay dacmi fara badan siin doonaan haddii ay dadkaasu kusii tagnaadaan wadada ay ku dalbanayaan xuquuqdoodii madaniga ah.
Ugu dambeyntii, arintan adeegii internetka laga xiray guud ahaan dalka Iran sida Instagramkii iyo Telegramkii iyo warbaahintii caadiga ahayd xataa loo diiday inay tabiyaan, maxay ka bedeli kartaa dibadbaxyada socda?
Runaanta dibadbaxyadaasi aad baa laga yaaba inay u wiiqdo. Dadku inta badan ama dibadbaxyaasha aad u isticmaaleen baraha bulshada, gaar ahaan Telegramka oo la sheego boqolkiiba konton dadka degan Iran inay xoog u isticmaalaan marka media sidaas oo kale. Taas waxay qod ka tahay marka guud ahaan caburinta lagu hayo shacabka, kala gooshka iyo farinta la isu marinayay iyo nidaaminta xataa dibadbaxa laftiisa aad bay u saameyn kartaa, u wiiqi kartaa, waxayna u adeegaysaa guud ahaan nidaamka iyo awoodda tirada badan oo isticmaalaya.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka, khadka telefoonkana iigu waramayay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. haddaba sida aad goordhow ku maqlayseen warbixinta idaacadda ku baxday ku aadanaa in dad aad u fara badan oo barakacyaal ahi deganadii ay deganaayeen lagu qasbay in halka ay ka barakacaan mar kale oo laga burburiyo goobihii ay ku noolaayeen. deegaanka ay wax ka dhaceen waxay ahayd degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxaan goordhow inoo suurgashay inaan wareysano gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi, waxaana wareystay wariyaha v o a Zahra Cabdi Axmed oo khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana weydiisay sababaha ka dambeeya dadkaasi la barakiciyo.
walaashay waa ku salaamayaa. marka koowaad, dadkan degmada Kaxda lagama rarin, runtii degmada unbay ku dhex sugan yihiin. meeshaan ay deganaayeen awal degmada degisay, meeshaasi waxay ahayd meel markii hore waqtii ay abaaruhu jireen ay gobolka Banaadir iyo degmaduba ay dadka qaarkiisa ay dad badan oo kamid ah ay saakula ku siin jireen oo raashin loogu karin jiray, raashin bisil lagu siin jiray, raashin bisil iyo ku cayriinba muddoy deegaamaysanayeen. marka waxaa dhacday in dad isku dacweynayeen, dadkaa isku dacweynayeen muddo dheer bay dacwadoodu socotay oo ilaa uun toban sanaba ka dhow ama runtii aan yarayn sida aanu markii dambe xaqiiqdii helay. dacwadii intaa socotay anagu ka degna ahaan iyo ka dadka barakacyiba kama ii sawiraynin. dabcan damaanyaal ahaa iyo qolan kale oo iyaguna mishibyaal haysata ay si dacweynayay. marka dad baa loo soo xukumay, markii loo soo xukumay marka dhul tiro badan buu ahaa. meesha ay marka degan yihiin dadku inay kamid tahay xataa maanaan si dhaba uga wareynin. dadkaasi sidaasu xukunka ugu soo dildhacay. kadibna markii dhulkii filintiisii ay soo dhowaatay baa waxaa dhacday dadkii maaragtay in ay saameyn ku yeelatay oo
hawlgal
dowladdu samaynaysay ay saameyn ku yeesheen dadka saasaa looga rarayo meel kale hadda ma arkay loogu raadinayaan la dejiyey
dadkumada dhexdeeda waayahay dadka waxay noo sheegeen oo ay ka cabanayaan inaanan loola dhaqmin si fiican oo hal mar inta lagu soo dhexdhacay laga qaaday meeshii ay deganaayeen oo alaabtii bannaanka loo dhigo oo jidadka lagu daadiyo marka markii horeba haddii la dejiyey ceelal iyo dugsiyo iyo mar ay ka dhisteen deegaan maxaa meel kale loogu abaabuli waayo xataa oo waqti loo siin waayo
runtii xaqiiqdii arrintaa kadis nagu noqotay oo maaragtay qeybta annagu ismacnaan lahayn qeybtana hadda dunika iyo maaragtay kicintu ay soo gaadaysaa qeybtii annagu markaan u haysanay ka degna ahaan in la fulinayo iyaka gobol ahaanba waan u dignay oo 7 maalmood ka hor baan u dignay oo laftooda meelo kale aan usii raray oon usii diyaarinay dhulkan badan oo hadda dadku ay deegaanaysanayeen oo annaga laftanadu aan juhdi badan gelinay oo soorra ka dhisnay oo aan iskuulaad ilmaha barakcayaalkii ay ku dhigtaan aanu samaynay saameyn markii dambe oo fulintii ay socotay bay saameyn xoog badan ku yeelatay marka in jaaniskaasi maaragtay fulinta ay socotay oo dadkii wax sheeganaya in badan dacwadooda iyo dhibaatada ay ku socotay yaa waxay ka liftay inaynan maaragtay suurtagal ahayn ay kala goodo fulintoodu marka waxaan koos karaysa in arrinta iyada ay maaragtay sidaasi fulinta u dhammaystiranto dadkana meel kale la dejiyo oo meel kale aan u raadino oo dhowr goobood baan hadda aanu maaragtay inaan dejinna aanu ugu diyaarin haddii ilaahay yiraahdo
marka dhowrka goobood maxay yihiin ma xarumo dowladeed ma dhul la siiyey oo hadda cusub oo ay degi doonaan
dabcan xarumo dowladeed aad degmada kaxda uguma yaalaan laakiin uun meeshanba dee dad unbaa lahaa meelahaasna dad kale ahaabaanaan awel si dhaba u ogeyno ilan dhul iska banaan oo iska furan baan waagaa hore dejinay dabcan markii aan dejinayna ilan dad baa isku haysay oo dacwo socotay oo maaragtay dhexda ka socotay oo maan dhexda kala kulanay xaqiiqdii dhibaatadan baana naga soo gaadhay ka gobol ahaan iyo degma ahaanba haddana waxaanu dejinaynaa insha allahu meelo aan dadkii lahaa kala heshiinay oo dadkii aanu kala macaamilay baan dejin doonaa haddii ilaahay yiraahdo
dadka tiradooda waa inteen leeg
dadku runtii dad xoog badan weeye dad aada u xoog badan weeye dadkaasi markay maaragtay waa ilaa 2,000 ilaa 2,500 inta udhaxaysa
waa garta marka dad aada u tiro badan oo tiro intaasi la-eg ah maxaad u qabanaysaan
walaashay waa mahadsantahay horta boos ma ahayn dhulka dhul aada tiro badan buu ahaa dadkaasi dhul badan bay deganaayeen dabcan dee dadkii soomaaliyeed ee dhulkaa lahaana way u baahdeen oo baahi baa keentay baahiduna baahi dacwo ku xidhan bay noqotay oo in badan doodiisa iyo dacwadiisi iyo dhulkiisi iyo dhibaatadiisu ay taagnayd dowladduna waxay ungaratay dadka isku haysta isku dacwoonaysa muddada 10 sano ay dacwadoodu socotay in maaragtay lagu kala xukumo oo loo kala fogeeyo ciddii uun markaa leh iyadu markaa u garanaysay ay leeyihiin ay u xukuntay ba kolley dabcan ay usoo xukuntay laakiin dadkan iyagu dad dhibanayaal ahoo barakacyaaloo kolleybaa iska dhibaataysan baahina markii horena ay abaari keentay haddana dowladooda iyo ummadooda soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan oo la xanaaninayada ahaayeen haddana annagu waxaa ugu talagalay inaanu meel dejinno annagi iyo hay-adaha iyo gobolkuba waxay u qaban karaan inaanu u qabanno ba haddana naga go-an haddii ilahi si aadna awalbuu xanaanayn jiray inaanu usii xanaanaynaa naga go-an annaga
waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil cabdulaahi oo ah gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a ee zahra cabdi axmed jacfar maxaynu xigeen
jamaalow waxaanu dhegaha dhegeystayaasha ku nasinaynaa codkii macanaa allaha u naxariistay shay mirada car iyo heestiisii laas qoray
sidaan kugu soo habeeyey
waxaan degaystayaal meel kasta oo aad joogtaan guru waxaad maqli doontaan xubinta qurba iyo sidoo kale dooda gaaban ha yeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay ee caalamka.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay dacwad ka dhana rag loo haysto inay ka dambeeyeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-kii bishii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho. raggan maanta dacwadda loo haysto ayaa gaaraya 5 waxaana ka mid a xasan aadan isaaq cali oo 23 jir ah loona haysto inuu ahaa darawalka baabuurka labaad islamarkaana al-shabaab ugu qaybsanaa qaraxyada iyo weliba qaarajinta.
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay maraykanku inay tahay inuu aqoonsado in barnaamijka nukleerka waddankaasi uu yahay mid dhab ah. hadalkiisa sanadlaha ee uu jeediyey isniintii ayuu kim ku hanjabay in baranka nukleerka waddankiisa uu ku yaallo xafiiskiisa, waxaana uu sheegay in dhammaan dhulka bariga maraykanka ay ku jiraan shiishka nukleerka waddankaasi. waxa uu yidhi maraykanku weligooda ma bilaabi karaan dagaal aniga iyo waddankeena ka dhana. waxa uu kim jong un uu sheegay in dalkiisu uu u babac dhigi karayo hanjabaad kasta oo nukleer oo kaga timaada maraykanka.
maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walbahaarsan yahay tallaabada ay dowladda Iran muwaadiniinteeda kaga hor istaagtay inay ku xiriiraan baraha bulshada, iyadoo isku dayeysa inay qaboojiso dibadbaxyo xukuumadda looga soo horjeedo oo dhowr maalmood ka socday dalkaasi. dowladda Iran ayaa xayirtay adeegsiga telegramka, photo sharingka iyo weliba instagramka axaddii, waxaana ahtaa barbar socday xanibaad kale oo lagu soo rogay warbaahinta guud, iyadoo sheegtay in dhaqaaqaasi ay ujeedadiisu tahay dhowrista ammaanka dib ammaanka. dibadbaxyaasha ayaa barahaasi la joojiyey u adeegsanayay isku dubaridka bannaanbaxyadooda.
ku-xigeenka wakiilka gaarka iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhanka deegaanka iyo xiriirinta arrimaha bini-aadanimada ee soomaaliya Peter de Klerk ayaa walaac ka muujiyey wararka sheegaya in burburin lagu hayo xarun ay degan yihiin barakacyaasha iyo adeegyada bini-aadanimo ee kilomitir 13 degmada kaxda ee gobolka Banaadir. waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay in halkaasi laga saaro barakacyaasha iyadoo aan la siin wargelin muddo ku filan oo markaasi deegaanadaasi uga guuri kareen. qaar ka mid a barakacyaasha ayaa sheegay inay socod dheer u galeen sidii ay ku gaari lahaayeen qaybo badan oo dalka, iyagoo markoodii horena ka soo baxsaday abaarihii waddanka ku dhuftay.
socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaraa Zeynab Abuukar Maxamed.
soomaaliya ayaa waddo dadaalla dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horreysay taariikhda oo dhowaan soomaaliya ay ka mid noqotay hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso, mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd howshii dalxiiska? waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya, iyo Amiin Saxane Haaraan oo loo yaqaano Abwaandhiirane. waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi, soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso amaba dalxiis loo yimaado?
Jawaabteyda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso. Waxaan isleeyahay in ogolaansho noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxaa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dowladihii isdaba joogay ee Soomaaliya ayna ugu dambeysay hadda dowladda xadda xilka hayso. Waxaan isleeyahay jawaabteyda waa haa, waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dowladda Soomaaliya.
Abwandiirane, Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska, ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo, mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan?
Xildhibaan, aad iyo aad u mahadsan yahay, laakiin anigu waan ka fikra duwanahay oo saynabay. Waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa, shaqo aad iyo aad u weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis. Hawl badan baa ka horeysa. Waxaan odhan karnaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa, tabaryarina way isula dhacdaa. Ninkii wadani dee wadani qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecelahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado. Baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad bay maanta magaranaysaa baahiyo kala ka badan oo waa secondary needs weeye haddii la eego primary needs maaha dalxiisku. Marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fikirkiisa, haddana anigu waxaan leeyahay saynabay shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
In la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraaso caalami ah. In dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan, in principally ma lagu dalxiis karaa Soomaaliya dalxiis gaar ma tahay? Jawaabtu waa haa. Waa dareemi karnaa meel hantuusan amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan maxaa maanta dalxiis looga hadlayaa. Laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana. Meelo badan oo amniga jiro Muqdisho kale aan fiirino maahan, meelo badan dalka forum rasaseri raskamboni waxaan leenahay bad aad u weyn, waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin, waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan. Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo dhow, laakiin si guud waxaan isleeyahay arrintaas inay guul weyn oo la gaaray ay tahay.
Abwandiirana, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed Cumar. Wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. Adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan?
Soomaaliya alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa, laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan, shimbiro, wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay. Waan la socdaa webiyo badan maraan, meelo badan oo qurux badan maraan. Laakiin waxaa su-aashu tahay saynabay dhulkii ma maamushaa dowladdu? Baa su-aashu halkaasay ka taagan tahay. Nabadgelyo ma ka jirtaa? For example, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyinkaba ma haysataa dowladdii oo ma maamushaa? Qofkii dalxiisayay ma dayuuradbu ku dalxiisao dhulka dushiisa lagu dalxiisa lama rabo. Haddii taallada sayidkii ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiisa anigu aruma hayo. Laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay, laakiin meel lagu dalxiisa maanta ma aha Soomaaliya oo dowladdii dhulkii gacanta kuma wada hayso, abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo boqolkiiba konton maanaan goran lahaa.
Waxaad ogtahay dalkan hadda wuxuu kasoo kabanayaa waxyaabo badan baa isku mar dhacahayo. Dalkan wuxuu kasoo kabanayaa dagaalo sokeeye, wuxuu rabaa inuu u baxo wanaagii nabad. Dalkan wuxuu kasoo kabanayaa dowlad sentrala federalism uu gudbayaa. Marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajiyaan dadka Soomaaliyeed. Aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally waxaan maxay ku yimideen, ma awoodna ma ku haboonnahay oo maanta dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro. Jawaabtu waa haa. Aniga ka eega mahayo berimayaa la dalxiisaya ma meeshaas shabab jooga ama meeshaas xagga. Si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiiso ka mid nahay. Horena waan u sheegay dowladda in waxyaabo badan oo culays ay haystaan. Amnigan insha allah haddii ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa, sidana wax ahaan maayaan.
Marka waxaad leedahay dowladda federaalka ima ogoleedida amniga iska kaashanaya?
Amniga iska kaashanaya weliba. Hadda waxaa jira meelo nabad ah, gobollada waqooyi baa ka mid ah. Gobollada waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul goboleedyada waxaa ka mid ah Xamar. Adduunka waxyaabaha hadda dhaca dhacayaana meel kasta meel walba ay ka dhacaan marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacaya hadana waa la dalxiisaya waa la hagaajinaya in nidaamka dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinay wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasiin
hadii aan dib ugu laabto abwaan dhirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo qeyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxirin yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsana waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyay naftaada seed u dabartaa tolo maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhallinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaanan u malaynayaa maanta sidii ruuxu beri baa waxaa jirtay anagu waxaan dhigan jirnay dugsiga sare ee beeraha afgooye baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha layaa jawhar waanu ku soo dalxiisnay shugarkeen halkan la yiraa ama qasabka yaa nala soo tusay ka bacdina shimbir nooc ka mid a ayaa haddana naloogu sheegay jubbada hoose kismaayo baa laga sii anbabahayaa british forestry project baa berigaa maamulayay ma garanaysaaye fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkiibaa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facilitygaas dhallinyaradu ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yar didsan yahay waa la yar naxsan yahay indhaha la yar taagayaa marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahayn
gabada doodan isla soo gaarnay marba haddii soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii waddanka maxaa tallaabo looga baahan yahay maxaysa dadka ku kasban kartaa amaba ay ku soo jiidan kartaa maxamed cumar geed
macnaheeda ma ahan in ay dowladda keliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan iyo deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sidaa ogtahay hadda maanta soomaaliya waxaa ka jira maalgashi inay dad cadcadaan kaliya ay yimaadaan oo aan fiirsino sax maaha soomaaliya waxaan leenahay kumanaan diyaasbara ah waxay sameeyeen maalgashi aan horey looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiraday buu lamid yahay waa la samayn karaa ayagaasa samayn kara dowladda ku caawin karta just dowladda waa inay regulationka u samaysaa dadka ayagaa samaysanaya waxooda wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdinle baan leenahay just waxaa looga bahanya dowladda inay regulationka sharciyadii iyo nidaamkii ay dowladda dadku u samayso dadka ayagaa keenaya maxaa la dhihi jiray ammaankii ayagaa keenaya dalxiiskii ayaga may hadda waxaad muuqata farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo meesha ugu dambayso hoteelada laga samaynayo iyo ganacsiyada laga samaynayo iyo dalxiiska iyo maxaalii wax kastoo ku habboonaa dad lacag ka soo geli lahayd waxaweye waxaa samaynaya ummaddii soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayagaaba dalxiis noogu filin
adigoo soo koobaya abwaan dhiirane gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigii hala sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigii horta hala sugo oo abnigii oo maxaya boqolkiiba boqol ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasaa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasaa waxaa laga hadli karaa shaneemooyinka in la furo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo haddeed markaasaa laga hadli karaa laakiin haddii aan intaa la samaynin hadda wixii laga hadlaa un waxay noqonaysaa un wax iska madadaalo aho si dhib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin bay u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska keli aba waddankooda ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaalo badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeennu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba nin baa beri murmaysaynaba markaasu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasaynabay wasiirka iyo adigii anigu maanta haddaynu gaadi qaadanno oon damacnay inaynu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyeen bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakahaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kaamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kalaa ka sokeeya markaa waynu isla ognahay haddaana kuba sii kala tegin hadde magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedii baan isweydiin karaa intaan guba laba loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaan dhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed aad ayay u mahadsan tahay dhegaystayaal halkaad ka dhegaysanayseen doodaasi gaaban waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe saare cabdixamed ayaa soo jeedinaysa
socon oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan toddobaadkan ku eegi doono qabowga daran ee ka jira qurbaha sida xaalay oo kaleeto sanadka cusub habeenka uu koow yahay bisha koobaad waxaa dad fara badan ee isugu soo baxaan maqaayadaha cuntada meelaha qaarkood shaqooyinka ayaa fasax ah waxaana dadku u damaashaadaan soo dhoweynta sanadka cusub laakiin xaalad sidaasi waxaa ka duwanaa gobolada qaarkood oo meelaha buulaleerada la ridi jiray dadkuna ay isugu soo banaanbixi jireen ayse gabi ahaanba ka jirin qabowga daran ee jira ee horey looga digay aawad gudaha dalka Mareykanka iyo dalka kale ee Kanadaba waxaa ka jira qabow daran oo qatartiisa laga deeriyay maalmihii la soo dhaafay waxa qabowgaasi uu gaaray meelaha qaarkood xadiga ugu hooseeya ee lagu cabiri karo qabowga marka uu wadanka dhaco meelaha qaarkood baraf ayaa ka daay meelaha qaarkoodna dabeylo ayuu qabowgaasi wataa taasi waxa ay keentay inay saameyn ku yeelato dad badan dhaqdhaqaaqoodi iyo shaqadoodi iyo sidoo kale to in aysan ku caajisin guryahooda oo ay banaanka marmaraan hadaba barnaamijkeena qurba toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa saameynta qabowgaasi uu ku reebay Soomaalida ku dhaqan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale to Canada haddii aan ku hormaro gobolka Alberta ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay meelaha qabowgu ugu daran ee ka jiraan Edmonton ayaa si gaar ah dadku waxay uga deerinayaan heerka qabowga haatan uu marayo Muuse Koshin oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan halkaasi waa injineer ka shaqeeya soo saarista shidaalka gobolka Alberta oo sanadkiiba xilliyadan oo kale dhaqaale badan ay ka sameeyaan sababo la xiriira marka dhulka dhoobeyda ah uu qabowbo isla markaana saliida dhuumaheeda la isugu gudbin karo sida uu yiri laakiin sadinaca kale dhaqdhaqaaqa ayaa aad u yar waxaana laga digayaa qatarta gobolada qaarkood ka jirta heerka qabowga uu yahay khadka telefoonka ayaana kula xiriiray Muuse Koshin sidan ayuuna barnaamijka qurbe ugu waramay
walaal waa mahadsantahay runtii qabowga ka dhacay galbeedka Canada ilaa iyo gobolada dhexe ee Canada waa mid aan waayahan la arag aad iyo aad bay u qabowdahay meelaha qaarkood 40 heerkulku oo ah 10 hoos buu dhaafay Soomaaliya in lagu yiraahdo malaynaya
waa
-40 hoos buu dhaafay windshield-ka marka lagu darana meelaha qaarkood waa -60 marka ay gaarto halka gaaro heerkulku ku adkaanaysa bini'aadamka iyo qalabka kale oo la isticmaalo gawaarida iyo waxa soo dhan inay sidii loogu talagalay u shaqeeyaan marka sida la socotid ba hadda magaalada madaxda Canada sanadkan waa la joojiyay oo dabaaldegii sanadka cusub loo dabaaldegi jiray waa la joojiyay maaragtay waxay ku dadaalayaan xukuumadaha kuwa gobol iyo kuwa degmo iyo kuwa federaalba inay dadka ku wacyigeliyaan wixii safara oo aan muhiim ahayn inay ka gaabsadaan gobolada hadda Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta 4 gool baa qabowgaani aad ugu habsaday ilaa Quebec San Francisco dego marka runtii raad weyn ba ku yeeshay
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dabaaldegii sanadka cusub xataa sida arintan ay u saameysay qabowga ilaa iyo heerkaasi dadku ay xataa banaanka u bixila yihiin in loo dabaaldego sanadka cusub sida ay u saameysay
si weyn bay u saameysay oo markii ugu horeysay 30 sano kan dad joogay 30 iyo 40 sano markii ugu horeysay oo la joojiyo dabaaldegaas intaan xasuusto waad garan kartaa marka dadkan muhiim bay u tahay sanadka cusub inay soo baxaan oo dabaaldegaano waa dad dalkan ku dhashay oo ilaa uu muddo deganaan jiilal badan marka way yaqaaneen sida loogu tababulsheysto sida loo labisto dadka badan oo culus la qaato laakiin tani waa xadkii way dhaaftay dowladdan waxay diideysaa inay dadka dadku ay dhimasho iyo dhibaato u timaado marka waa mamnuucay
ma dhici kartaa in qabowga daran ee jira aawada dadka qaarkood haddii banaanka daqiiqado ama saacado iyagoon difaac fiican haysan ay taagnaadaan in qofku uu dhiman karo xataa
waxaa shaki kuma jiro waxa weeye waad garanaysaa haddii jirkaaga meel ka mid ah ay banaan tahay in ka yar 5 daqiiqo waxaa laga yaabaa inuu kugu dhaco dhaawac adan kasoo kaban oo macnaha irreversible dib uga soo kaban kara dhagahoo kale sankoo kale farahoo kale lugahoo kale waa khatarteeday leedahay waana wax ku dili kara haddii hadda baabuurka uu ama kaa gadoomo ama meel ma garanaysaa uu kaa galo oo baabuurka uu shidaalku kaa go waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 1 saacadood ku dhiman kartaa haddii aadan si fiican u labisnayn oo aadan wax kusoo ciid ma helin marka nolol waxaan ku noolnahay khatarteeda leh
haddii aan usoo daadego gudaha dalkan Mareykankana magaalada Minneapolis oo had iyo goor ah hooyga Soomaali fara badan ay iyagu ka yimaadaan qurbaha marka ay imaadaan ayaa waxa ka jira qabow aad u daran marka loo barbardhigo gobolada kale ee Soomaalidu ay ku badan yihiin sida gobolkaasi waxa jira dad fara badan oo waayeel ah oo xamil waaya qabowga heerka uu marayo sidoo kale sida haysta dadka kale ee ku dhaqan wqooyiga Ameerika magaalooyinka kamidka gobolkaasi Minnesota waxa laga deerinayaa qabowgan inuu saameyn xun ku yeesho dadka noloshooda iyo caafimaadkaba hadaba waxaan kula xiriiray qadka telefoonka maxamed jaamac faarax oo ah curiye mararka qaar kood isku duuduwa maansooyinka maxamed jaamac faarax waxaad tahay nin wax curiye oo hal abuur leh waxaad joogtaa minnesota waqti aad u yar waxaad ka imaaday kuleelkii afrika iyo kenya bal sida dalkan uu kugu soo dhaweeyay iyo maanta heerka uu maray qabowga dalkaas ee dalkan Mareykanka iyo gobolka joogtada ugu daran dabcan waxaad nooga sheegi kartaa
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu sahar wa maxsan tahay meeshii aan ka soo baxay ka kuma la yiraahdaa marka hees waxaa jiray ka kubiyo kuleelkii kanadi iyo qabowgi marka uma qabin qabowgu inuu saasano kale yahay waxaan u qabay qabowga Nairobi oo karaan u qabay ma garan
waa gart
waxaan soo galay magaaladii oo wada baraf oo kulli wada cad markaasa waxaan is yiri yaa markii aan dayuurada ka degay yaa ku daadiyay baa arkay bur baa lagu daadiyay miyaa baa
arkay
meesha marka uu cad oo baraf ka badan saaran yahay lugta waa ka duway lugta waxaan saaray meeshii dhalaalaysay waaba ila siibi baxatay
waa gart
anigoo dhow 16 ku galay dhow jeer aan ma taqaana ku dhaxdhacay waxaan u qabay horta Mareykan haddaan soo galo in aan mataqaanaa kuleyl qabowga iyo waxa la sheegahayo iyo barafkan la sheegahayo dadku iiga soo sheekayn jiray waxaan jirin baan u qabay oo yacni qabowga ama mataqaanaa xagaayadii xamar markii da-ayso ama markii mataqaanaa qabowga oo kenya oo kalaa marka hadda middaana waa ka duwan tahay
maxaad hadda aragtaa maanta sidee ayuu qabowga kula yahay jawiga waxa ay ka mid tahay Minnesota meelaha ugu daran ee maanta digniinaha la bixinayo heerka qabowga sida uu yahay marka adiga maxaad ku macneen lahayd qabowga maanta aad ku dhex jirto
wallaahi inda way fakarkii iyo faamadii gabagii iyo faalo waa iska daayay faruurihii waa angageen farihii waa ikogeen beerihii waa laba surweel saddex jaakadood saddex surweel inta anoo qaba farihiina waa igoyeen faruurihiina way qalaleenba
waa garta qabowga dartiis
qabowga dartiis
haye dadka marka aad dhex martay ragga adiga oo kale taa ama maqaayadaha ku sheeshay jiray oo dadka is arki jiray iyo asxaabtii ehelkii qaraabada isu wareegi jiray iyo wixii oo dhan sidee ayuu qabowgan u saameeyay noloshii dadka ku dhaqan magaalada Minneapolis oo joogto
waan wax baha haya wax socda laba arko gaari ma ahan dadkii awal u bartay Mareykan gaari wataan ma ahan maxaa dadkii gawaaridii waa la iska dhigay gaarigi waa qabowbay gurigii waa qabow muxuu ahaa hawadii waa qabow wax soconaya male wax sheekaysanaya male qofkii aad telefoona duloo tirada war maanta xaggee joogtaa maybaanaysaa meeshii kafeeg wuxuu ku oranay war farihii baa ikogay faruurihiina way qalaleen
marka qof walba qarqariyaa dhinac meel uu ula jiifaa
qof walba shambuskuu ku hoos jira hadda annaga markii aan ka soo aan ka sheegay Manaburi qoraxdii waa muuqata way dhalaalaysaa waxay qabanaysaa laba af waa cunto aan cusbo lagu darin maxaa ka ibaaray
waa un toosh la ifiyo kuleyl ma laha
waa toosh la ifiyey aan kuleyl lahay marka ilaahay boqorkiiyo baarigii abuurkiiyo diinta baaxadda weyn rabbi baan baryayaa baraf baa carada yaal baabuuraa wadanaa dadku waa bariiqda ilaahow nabadbaadi
waa garta aamiin sidoo kaleeto waxaad bal iga warantaa sanadka cusub nashaad iyo farxad iyo maxaad ku soo dhaweynaysaa qabowga jira aawadeed bal inaad bixbixi kartana haddaba u malaynayo banaanada aad ugu soo dabaaldegi kartay dhibka jirood ii sheegta awgeed haddana
sanadka kii tegeyna waxaan leenahay nabadgelyo kan kalena waxaanu ilaahay ka baryaynaa farxad iyo damaashaad in uu noogu bilowdo kii horena waxaan leenahay nabadgelyo kanna soo dhowo baanu leenahay
waayahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga
aya taara waa maasantahay
gudahana barnaamijkii qurbe oo aan ku eegnay qurbe joogta iyo qabowga daran ee qurbaha ka jira iyo saameynta uu ku yeeshay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa si gaara waxaan ugu mahad celinayaa maxamed jaamac faarax curiye gabayada ah kuna sugan gobolka Minnesota iyo muuse kooshin oo ka mida dadka ka shaqeeya saliidda wax soo saar ee dalkaasi Canada barnaamijkeena qurba ayayna marti iigu ahaayeen inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
Zahra Cabdi Axmed aad bay u mahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii Qurbe. Haatana ku soo dhawaada codkii macaana Xasan Aadan Samatar iyo heestiisi Xayaat.
tahay waan filayaa heesaasiin aad ka wada hesheen Xasan Aadan Samatar ee ku luuqeynayay, waxaana ay gunaandu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si uu jira ay halkan idinkala socodsiinayeen Jacfar Kukay anigoo Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaan idinkala tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
Oh, This is Africa News Tonight on the Voice of America.
Good evening and welcome to a